Hello, selamat petang.
Ya. Yeah.
Maaf ganggu, Cik. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Deras Segar Johor. Cik ada tanya kereta ya dekat sini?
Apa ya?
Cik ada tanya kereta ke?
Kita pun. Kena.
Boleh, boleh saya tahu Cik dari mana ni?
Dari Johor.
Dari Johor. Kira Cik nak tanya kereta untuk long kedai ke macam mana?
Dokumen tak ada lah. Tak ada dokumen boleh. IC je.
Oh, IC saja. Kalau tu bank statement 1 bulan cik gaji semua tak ada ya cik.
Jadi tak ada dokumen statement ada.
Kalau bank statement kita perlukan 1 bulan dululah kalau cik nak try submit loan. Nama cik okey tak?
Okay.
Okay, kira cik kerja sebagai apa tu cik? Eh,
Sekejap.
oh God, okay, baik. Kira, Cik nak tanya untuk kereta Saga ke macam mana?
Ada salad, salad.
Eh, tak, tak jelas lah Cik, minta maaf.
Ada salad.
Saga FLX.
Satu tiga auto.
Oh, yang tu kalau kita ada pun tahun 2012, kalau tak silap lah, warna putih. Itu kalau siap nurut pun dalam RM24,800. Deposit paling rendah dari RM2,000 lah cik. Tapi dia kena submit loan dulu. Dia bergantung pada approval daripada HQ untuk deposit ni.
Bulanan, bulanan.
Kalau bulanan dia sekejap Kalau boleh lepas RM2,000 bulanan dalam RM500 lebih. RM507, 6 tahun ikat.
Kalau deposit tinggi.
Kalau deposit tinggi tu nak letak berapa tu? Cik ada bajet berapa?
2000.
Berapa?
2000.
Oh, 2000. Kalau 2000 tadi dia punya anggaran bulanan 507 je.
Oh.
Tu dia punya kiraan dia lah selama 6 tahun. Itu paling rendah lah untuk 2000. Tapi kena submit loan dulu sebab dia bergantung pada approval daripada HQ lah.
Orang kedai ya?
Ya, ni loan kedai. So macam mana cik? Kalau cik nak try dulu sambil loan, boleh bagi saya dokumen lah dengan isikan form nanti saya ada send dekat WhatsApp.
Buat tengok saya gambar boleh? Gambar.
Ya?
Gambar kereta boleh?
Kereta eh? Nak hantar delivery ke macam mana? Ke cik nak gambar kereta?
Gambar, gambar.
Gambar kereta. Boleh nanti saya send sekali dekat WhatsApp detail dia sekali lah. Boleh cik eh? Okey baik cik. Terima kasih.